Зариф Ализода, ваколадори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон, рӯзи 4 август дар нишасти хабарии ин ниҳоди масъулини назорати вазъи ҳуқуқи башар, дар посух ба суоли хабарнигорон ки оё дар Тоҷикистон зиндониёни сиёсӣ ҳастанд, гуфт: дар қонунгузории ин кишвар мафҳуми маҳбуси сиёсӣ ё ҷинояти сиёсӣ вуҷуд надорад.
Ино ҷинояти мушаххасанд ки албатта ба сохтори давлати, ба асосҳои сохтори конститутсионӣ, ба дигар масъалаҳои давлатдорӣ онҳо чӣ мегӯем суи қасд мекунанд. Ва номбар ки ин сиёсӣ аст, яъне ки аз нигоҳи ки вай мисол оппозитсион ҳастанд ё ҳизбҳои дигар аст, ки ин чиз бисёр як чизи сиёсӣ аст, баҳои сиёсӣ аст, ин чизи ҳуқуқӣ нест. Ман мефаҳмам ки дар лексикон ҳаст, ин чиз дар лексикони сиёсӣ ин гапҳо аст, аммо дар қонунгузории мо ин чизо нест.
Аммо созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар ва наздикони маҳбусони шинохта дар бораи даҳон нафаре суҳбат мекунанд ки дар Тоҷикистон бо ангезаҳои сиёсӣ боздошт ва ё маҳкум шудаанд. Хосият Ёрова, бародари вакили мудофиаи Бузургмеҳр Ёров, ки аз моҳи сентябри соли 2015 дар боздошт қарор дорад ва ҳоло мурофиаи парвандааш дар Душанбе идома дорад, рӯзи 5 август ба Родиои Озодӣ гуфт, ки бародарашро маҳбуси сиёсӣ мешуморад.
О, адам худаш пусни хати худаш хати навишта максуборо калагия берин мисол мо خوندم دیدم چوب شد خودش نویسته سای همه ای ای چی سر داد اگه ای این خوبا چی سال 2015 نو سر در سر تیساب میکنه که معبوس سیاسی هست.
созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар онҳоеро маҳбуси сиёсӣ меноманд, ки алайҳашон бар асоси бандҳои мавҷудаи қонунгузории ҷиноӣ, вале бо ангезаҳои дар асл сиёсӣ, айбномаҳои сохта эълон шудаанд. Чунин афрод маъмулан барои мухолифаташон ба низоми ҳоким таҳти таъқиб қарор гирифта, дар мурофиаҳои пушти дарҳои баста ва бидуни дастрасӣ ба вакили дифои мустақил муҳокима ва маҳкум мешаванд. Стив Свердлов, пажӯҳишгари масоили Осиёи Марказӣ дар созмони Human Rights Watch ё дидбони ҳуқуқи башар, рӯзи 5 август дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, мақомоти Узбекистон, аз ҷумла масъули умури ҳуқуқи башараш Акмал Саидов низ айни ҳарфро мезананд ки дар қонунҳои мо мафҳуми маҳбуси сиёсӣ нест ва табаан мо маҳбуси сиёсӣ надорем. ин дар ҳолест ки ҳомиёни ҳуқуқ шумори маҳбусони сиёсӣ дар Узбекистонро то 12000 нафар бармешуморанд. Стив Свердлов мегӯяд:
مفهوم محبوس سیاسی یا محبوس وجدان یک عباره شرطی است و صرف نظر از اینکه در قانون گذاری هست یا نه، ما درباره آنهای حرف میزنیم که برای فعالیت سیاسی صلح‌آمیزشان یا برای آزادی بیان محکوم میشوند. و متاسفانه به نظر ما بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 یک گروهی بزرگ افراد را با دلیل های سیاسی به زندان انداختند.
созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар 10 нафар аз маҳбусони зиндонҳои Тоҷикистонро маҳбуси сиёсӣ ё маҳбуси виҷдон эътироф кардаанд. аз ҷумла Муҳаммадрӯзӣ Искандаров, раиси вақти ҳизби демократ, вазири собиқи саноат Заид Саидов, ки соли 2013 баъди эълони азмаш ба таъсиси ҳизби сиёсии Тоҷикистони нав ба зиндон маҳкум шуд. ба дунболи Саидов ду тан аз вакилони ӯ, Фахриддин Зокиров ва Шӯҳрат Қудратов, ҳам боздошт шуданд ва ҳомиёни ҳуқуқ қазияҳои ҳардуро сиёсӣ унвон карданд. ахиран ду писари Исоқ Табаров, вакили сеюми Заид Саидов, низ зиндонӣ шуданд. همینطور در گزارش های سازمان های بین المللی دست کم 20 نفر از طرفداران گروه 24 با شمولی رهبر قنات جوانان این گروه مقصود ابراهیموف که در خارج و داخل تاجیکستان بازداشت، استرداد و محکوم به سالهای طولانی زندان شدند در جمله محبوسان سیاسی نامبر می شوند. اکثر آنهایی که در گزارش های سازمان های حامی حقوق همچون محبوس سیاسی و یا زندانیان انگیزه های حکمشان سیاسی نامبر می شوند بر اساس 3 ماده 189، 306 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان محکوم شدند. ماده 306 برای قصب حکومت با زوراوری همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان و ماده 307 که با علاوه نو به نوش به یکی از طولانی ترین ماده های کدکس جنایی تاجیکستان تبدیل یافته است، برای دعوت های عمومی به تغییر ساخت کنستانی از 2 تا 20 سال زندان و برای تشکیل و عضویت در سازمان های افرادگرا و ممنوع از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. ماده 189 برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. حامیان حقوق معتقدند که تعقیبات سیاسی در تاجیکستان به خصوص بعد از سرکوب آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 اوج گرفت. دادستانی کل در این هفته اعلام کرد که تنها در رابطه با آشوب نظرزاده 170 نفر محکوم شده اند. در بین آنها 13 تن از رهبران ارشد حزب نهضت اسلامی هم هست که پرونده هایشان را سیاسی می نامند. همچنین در گزارش های سازمان های حامی حقوق 3 وکیلی که برای حمایت از اعضای نهضت عزم کرده بودند، بزرگمهر یاروف، نوردین محکموف و دلبر دادرجانوف نیز ذکر می شوند. در روزی که ظریف علیزاده وکالت‌دار حقوق بشری تاجیکستان وجودی محبوسان سیاسی در این کشور را رد کرد، هومن رایتس واچ با نشر یک اظهارات خواستاری رهایی صاحبکار تاجیک ابوبکر عزیز خوجایف شد. عزیز خوجایف در هفته گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی هومن رایتس واچ حکم او را سیاسی نامیده، گفت صاحبکار تاجیک بعد از تنقید یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان برای عملهای فسادآمیز تحت تعقیب قرار گرفت.